Saodat asri qissalari. Xandaq jangi. Bani Nazir yahudiylari Madinadan ko'chirilayotganida bayram qilgandek o'ynab kulib ketganlari aytildi. O'shanda qo'llarida daf, qo'shiq aytishar, yuzlarida sevinch bordek edi. Yillar davomida qo'nim topgan eski kulbasini tashlab, yangi saroylarga ko'chib o'tayotgan kabi shodlik. Bu hollarni ko'rganlar ko'pdan buyon bunaqa quvnoq odamlarni ko'rmagan edik deyishdi. Ammo ularning ichlariga chiroq yoqsa yorimas, ko'ngillari qon yig'lab borishar edi. Yaxshi yomon kunlari o'tgan diyorlarni tashlab ketishning alami yondirardi ichlarini. Kulib turgan ko'zlar tubida yoshlar, tabassum ortida g'ijirlagan tishlar bor edi. Ittifoqo ancha yo'l yurilgandan so'ng tantanali namoyishlarni o'rnini kurakda turmaydigan so'kishlar oldi. Endigi hollarini ko'rgan kishi bular hozirgina Madinadan o'ynab kulib o'tgan yahudiylar edi deyolmasdi. G'amgin bo'lishlari tabiiy. Tashakkur senga, ey Muhammad. O'zi ancha paytdan beri ketamiz deb turgandik. Muammomizni osongina hal qilding, desinlarmi bo'lmasa? Qalblarda so'ngsiz hasad bor edi. Faxr koinot janobimizning oxirgi payg'ambar ekanliklarini bilib turib iymon keltirmaganlari mana shu hasad tufayli edi. Surgun voqeasi bu hasad ustiga sepilgan qalampir tuz bo'ldi. Mana bunday kunlarning birida Abu Sufyon 2000 kishilik qo'shin bilan Badrga kelyapti ekan degan xabarni eshitishdi. O'sha kun yahudiylarga chinakam bayram bo'lib ketdi. Uhuddagiga o'xshab bu safar ham musulmonlar ustidan g'alaba qozonilishiga shubhalari yo'q edi. Bu g'alaba bilan Qurayshiylar yahudiylarning ham intiqomini olgan hisoblanishardi. Oradan bir necha kun o'tgach boshqa bir xabar keldi. Abu Sufyon Badrga bormay Majannadan orqasiga qaytibdi. Hammaning qovog'i osildi. Umidlari puchga chiqdi. Madinani tark etganlardan buyon yuraklarda paydo bo'lgan g'am-anduh avvalgidan ham ortdi. Bu dardga bir chora topilishi, yuraklarga taskin beradigan, yuzlarga tabassum baxsh etadigan ishlar qilinishi kerak. Nazir yahudiylarning peshvolari yig'ilishdi. Bular Sallom ibn Abu Huqayq, Huyay ibn Ahtob, Kinona ibn Robi, Hauza ibn Qays, Abu Ammor kabi kishilar edi. Oralarda Voyil qabilasidan ham vakillar bor. Ko'p cho'zilmagan bu yig'ilish so'ngida Makkaga borishga, mushriklarni musulmonlarga qarshi kishkizlashga kelishib olishdi. Abu Sufyon yahudi mehmonlarni ochiq yuz bilan kutib oldi. Izzat ikromlar ko'rsatdi. Tez orada mushtarak dardlaridan bahs ochildi. Umumiy dushman haqida nari-beri gaplar aytildi. Abu Sufyon fursatni qo'ldan boy beradigan ojiz kishilardan emasdi. "Ey aziz insonlar," deya so'z boshladi u. "Sizlar Muhammad va uning o'rtoqlarini yaqindan tanisizlar. Bizni ham tanisizlar. Diniy kitoblaringizdan olgan ma'lumotlarga suyangan holda haqimizdagi hukmni sizlar beringlar. Gapning to'g'risini aytinglar. Kelisha olmayotganimiz din borasidagi biz haqlimizmi yoki Muhammad haqlimi? Qanchalik hayoqparast odam, naqadar adolatparvar kishi. Sen bu xususda vijdoningni hokim qilsang, to'g'ri hukmga erishish uchun ko'p kutishingga hojat qolmaydi, ey Abu Sufyon. Bu majlisda vijdonlar gapirsa edi, bu yig'ilishda haq va adolat tuyg'usi hokim bo'lsa edi, Abu Sufyonning savoliga ana shunday javob berilardi. Oldida sharob qadahlari yumalab yotgan, qovurilgan tuya go'shtini paqqos tushirayotgan yahudiylar bu so'zlarni gapiradigan layoqatda bo'lganlarida ish osonlashar va Abu Sufyonning bu samimiyati ortida riyokorligi va orsizligi yotgani ma'lum bo'lib qolardi. Biroq yahudiylarning bu yerga kelishdan maqsadlari aniq. Inchunun Abu Sufyonning savoliga beriladigan javob ham tayyor edi. Ilm va irfon nomidan gapirganday, haq va haqiqatdan bahs yuritganday bir qiyofada berildi javob. Sizlarning diningiz uning dinidan xayrliroqdir. Sizlar haq va adolatga undan ko'ra yaqinroq va loyiqroq insonsizlar. Bu to'g'ri so'zga kim nima ham deya olardi? Mana yillar davomida ahli ilm sifatida tanilgan kishilar chiqargan hukm. Katta bir hayotdan to'plangan tajriba, ular yillar yillar din kitoblari ustidagi tadqiqotlardan qozonilgan ilm shunday xulosaga kelsa va bularni haqli deb tursa, ortiqcha gapga o'rin qoptimi? Bu ishni johillardan ham bir so'rashimiz kerak deyotganlarning hollari yo'qki, ham bu odamlar Muhammadni va u keltirgan dinni ipidan ignasigacha tekshirib chiqqan, haq din ekani yoki emasligini obdon o'rgangan bo'lishlari kerak. Haq din bo'lganida hammadan oldin bu dinni shular qabul etmasmidi? Xullas, uchrashuvning ilk qismi ana shunday tilyog'lamaliklar bilan tugadi. Har ikki tomon ham bu uchrashuvdan mamnun edi. Tezda bir qarorga kelishib olishdi. Chunki dushmanlari bir, maqsad ham bir edi. Madinaga va musulmonlarga qarshi urush ochish lozim. Lekin endi u jang bir ikkita musulmonning o'ldirilishi yoki shunchaki bir g'alabaga erishish bilangina tugaydigan jang bo'lmaydi. Chunki bunday urush musulmonlarni yo'llaridan qaytarmaydi, balki g'ayrat, shijoatlarni orttiradi, diniy tuyg'ularni qamchilaydi. Bu safar so'nggi va asosiy zarba berish lozim, yer yuzida Muhammaddan va uning dinidan asar ham qolmasin. Urushdan ko'zlangan yagona maqsad shu bo'lishi kerak. Bu taklif e'tirozsiz qabul qilindi. Biroq bunday natijani qo'lga kiritish uchun har qachongidan kuchliroq bo'lishimiz zarur. Do'stlarimiz bizga yordam qo'llarini uzatsinlar. Bu ishda najotni faqat Qurayshdangina kutish noto'g'ri bo'ldi. Bu yo'lda sizlardan oxirgacha yordam so'rash, yordam berish bizning burchimiz. Unday bo'lsa, turinglar qasamiyat etishga. Birga turishdi va Ka'ba yopinchig'i yoniga kelishdi. Ko'kraklarini Ka'baga tirashdi. Muhammadga qarshi bir jon, bir tan bo'lib o'zaro yordamlashgan holda urushga so'z berishdi. Abu Sufyon ham, kelgan yahudiylar ham bu kelishuvdan xursand edilar. Bu ish g'alaba bilan yakunlanishiga qattiq ishonishardi. Yaxshiyam Badrga borolmay qaytgan ekanmiz, dedi Abu Sufyon. Yo'qsa mag'lubiyat alamini totishimiz ham hech gap emas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalblariga intirilgan oyatlarda bu masala boshqa bir jihatdan talqin etildi. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida, o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldadirlar deyotganlarni ko'rmadingizmi? Ular Alloh la'natlagan kimsalardir. Kimni Alloh la'natlar ekan, bas hech qachon uning uchun biron yordamchini topa olmaysiz. Niso surasi 51-52 oyatlar. Yahudiylar bir necha kun makkaliklarning qadrdon mehmonlari bo'lgach, samimiy iltifotlar ila kuzatilib ortga qaytishdi. Yo'lda G'atafon qabilasi ularni chuqur izzat-ikrom bilan kutib oldi. Masala butun tafsilotlari bilan tushuntirishga hojat bo'lmadi. Bu yerda ham takliflar qabul qilindi. Keyin atrofdagi qabilalar bir-bir kezib chiqildi. Borgan joylarda ko'rilgan rag'bat kelajakda qozonilajak g'alaba hazilakan bo'lmasligini ko'rsatardi. Har tarafdan qo'shinlar Makkaga tomon oqa boshladi. Ekilgan fitna urug'larining bu qadar mo'l hosil berishi ko'kchilarni tog'day ko'tarib yuborgan, qoyil bu yahudiylarga deyishdan o'zlarini tiyolmay qolishgan edi. Xandaq qazilmoqda. Xabar Madinaga yetib keldi. Badr va Uhuddagi qo'shindan bir necha bor ko'p sonli qo'shin yo'lga chiqayotgani ma'lum bo'ldi. Uhud jangi oldidan janobi payg'ambarimizning buyruq va tavsiyalariga quloq solinmay, dushman bilan shahardan tashqarida jang qilishga qaror berish natijasi ko'rilgan katta talofat musulmonlarning ko'zini ochgan, bu safar nihoyatda ehtiyot bo'lishni taqozo etardi. Yaqindagina qullikdan ozodlikka chiqqan va butun vaqtini payg'ambarlar imomining yonlarida va u kishining xizmatlarida astoydil bel bog'lab o'tkazilayotgan Salmon yonabiyolloh, bizning o'lkamizda xandaq qazib shaharni mudofa qilish usuli bor, dedi. Va tamom yangi va arablar bilmaydigan mudofa yo'li edi bu. Qaror berilib, darhol qazish ishlari boshlab yuborildi. Qisqa vaqt qisqa, qilinadigan ish esa ko'p. Mu'minlardan bir qismi qazar, bir qismi qazilgan tuproqni tashir edi. Rasul akram ham bu ishda shaxsan o'zlari ishtirok etdilar. Tuproq tashidilar. U zotni chang tuproqqa belanib, ter to'ka-to'ka ishlaganlarning guvohi bo'lganlar o'z xotiralarini yillarcha keyin ham hozirgi ko'rib turgandek aytib berishgan. Erta tongdan to shomgacha davom etardi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ishlayotganlarning g'ayrat shijoatini oshirish uchun Allohim, haqiqiy hayot faqat oxirat hayotidir. Ansorni ham, muhojirni ham o'zing af et mavzuundagi baytni o'qir, o'qiyotganda qora terga botib ishlayotganlarga kulimsirab qarab qo'yar edilar. Ular esa payg'ambarlarning eng buyugiga boshqa bir bayt bilan javob qaytarishardi. Bizlar o'lguncha jihod qilamiz, deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bog'liqlik so'zini bergan kishilarmiz. Ba'zan janobimiz o'qiyotgan baytlarning so'zlarini o'zgartirar, vazn va qofiyasini ham almashtirar edilar. Va Allohim, mukofot oxirat mukofotidir. Ansorga ham, muhojirga ham barakotli mukofot ber desalar, bunga javoban mu'minlar bizlar to tirikmiz. Islom dinida bardavom bo'lishga janobimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bog'liqlik so'zini berdik, baytini o'qishar edi. Rasululloh ba'zan Abdulloh ibn Ravohaning ushbu baytini o'qirdilar. Allohim, sen bo'lmasang hidoyat yo'lini topolmas, sadaqa bermas, namoz o'qimas edik. Ustimizga huzur va sukunat indir. Dushman bilan to'qnashganimizda oyoqlarimizga kuch, qalblarimizga matonat ber. Ular bizga nisbatan nohaqlik qildilar, fitna chiqardilar. Biz esa bu fitnadan o'zimizni chetga oldik va yiroq turdik. Rasuli Kibriyo chetga oldik va yiroq turdik ma'nosidagi oxirgi abayna kalimasini aytayotganda og'izlarini balandlatar, abayna, abayna deb takror etar edilar. Xandaq qazilayotganida nihoyatda katta bir xarsang tosh chiqdi. Mu'minlar qancha urinishmasin, uni parchalay olishmadi. Ittifoqo holdan toygan sahobalardan biri payg'ambarimizga: "Ey Allohning payg'ambari, bir ulkan toshga duch keldik. Qancha urinmaylik, uni bo'laklashga kuchimiz yetmayapti", dedi. "Men bir urinib ko'raychi", deb marhamat qildilar Rasul akram va xandaqqa tushdilar. Qo'llaridagi asbob bilan toshga qattiq urdilar. Xarsang tosh mayda-mayda bo'lib ketdi. Boshqa bir rivoyatda bu toshni 3 zarbada parchalaganlari, har safar toshga urganlarida navbati bilan Yaman, Shom, Eron hududlari fath etilajagini marhamat etganliklarini aytiladi. Havo sovuq, ish qiyin, oziq-ovqat tanqis edi. Sharoit og'ir bo'lishiga qaramay, mu'minlar jonlarini ayamay ishlashar, munofiqlar esa yo o'zlarini go'yo ishlayotgan kabi ko'rsatar, yo payt bo'ylab bitta-ikkitadan juftakni rostlab qolishar edi. Mu'minlar jura zarur bo'lgandagina payg'ambarimizning oldilariga kelar, u kishiga sharoitni tushuntirib ruxsat so'rashar edi. Bu orada buyuk Mavloning muqaddas vahiyini kelayotgan Jabroil Amin payg'ambarlar sultoni Muhammad alayhissalomga ushbu oyatlarni yetkazdi. Albatta, mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan zotlardir. Ular payg'ambar bilan biron muhim ish ustida bo'lgan vaqtlarida to undan izn so'ramagunlaricha ketmaslar. Sizdan izn so'raydigan zotlar ana o'shalar Alloh va uning payg'ambariga iymon keltiradigan zotlardir. Endi qachon ular sizdan biron ba'zi ishlari uchun izn so'rasalar, bas ulardan o'zingiz xohlagan kishilarga izn bering va Allohdan ularni mag'firat qilinishini so'rang. Albatta, Alloh mag'firatli, mehribondir. Ey mu'minlar, payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmanglar. Ya'ni u zotni hurmat ehtirom bilan "Ey Allohning payg'ambari" deb chaqiringlar. Sizlardan berkingan hollarda payg'ambar huzuridan sug'urilib chiqib ketadigan kimsalarni Alloh yaxshi bilur. Payg'ambarning amriga xilof ish qiladigan kimsalar o'zlariga biron fitna kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan hazir bo'lsinlar. Ogoh bo'linglar, osmonlar va yerdagi bor narsa shak shubhasiz Allohnikidir. U zot sizlar ustida turgan narsani, ya'ni mu'min yo munofiqligingizni ham, barcha bandalar o'ziga qaytariladigan qiyomat kunini ham yaxshi bilur. Bas ularga o'sha kunda qilib o'tgan amallarning xabarini berur. Alloh barcha narsani bilguvchidir. Nur surasi 62-64 oyatlar. Barakotli bir ziyofat. Yaqinda uylangan bir yigit keldi. "Ey Allohning payg'ambari, uyimga borib kelishimga ruxsat bersangiz", dedi. Rasululloh unga izn berdilar. Yigitning orqasidan esa "Allohim, Jobirni kechirishingni so'rayman", deb duo qildilar. Chunki nozil bo'lgan oyatda ana shunday duo qilinishi buyurilgan edi. Jobir uyiga keldi. Ayoliga "Hazrat payg'ambarimizning nihoyatda och qolganlarini sezdim. Uyimizda yeyishga nima bor?" dedi. "Ozgina arpa bilan bitta uloqimiz qolgan." Jobir uloqni so'ydi, arpani tuydi. Go'shtni pishirish uchun qozonni o'choqqa osdi. So'ng orqasiga qaytib keldi va Rasul akramga: "Ey Allohning payg'ambari, yeyishga bu narsa tayyorladim. Siz bizning uyimizga marhamat qilsangiz, yoningizga bir-ikki kishini ham olsangiz bo'ladi", dedi shivirlab. Nimalar hozirlarning o'zi, ey Jobir? Jobir uydagi tayyorgarlikni aytdi. Ham ko'p, ham ajoyib, dedilar payg'ambarimiz. Darhol ayolning yoniga bor. Men bormay qozonni o'choqdan olmasin. Nonni ham tandirdan uzmay tursin. Keyin u yerda ishlayotganlarga qaratdilar. Baland ovozda, qani yuringlar, Jobir hammamizni ziyofatga chaqiryapti, dedilar. Bu e'lonni eshitgan Jobir peshonasini terlar qopladi. Quloqlariga ishonmas edi. Hamma eshitmasin deb shorlagan holda chaqirilgan bu kichkinagina ziyofatiga hammaning taklif qilinishini xayolga ham keltirmagan edi. Endi bu gaplarni tahlil qilib o'tiradigan holat emas. Nima bo'lsa ham, uning uyiga hamma chaqirilgani ayon. O'rnidan turib, "Yo'q, men sizlarni uyimga taklif qilmayapman. Hech qanday ziyofat yo'q", deya baqira olmasdi axir. Nochor uyiga yo'l oldi. Hayajondan bo'g'layotgan edi u. Xotin sharmanda bo'ldik. Rasululloh hazratlari butun xandaqchilarni, muhojiru ansorni uyimizga olib kelyaptilar, dedi. Janob payg'ambarimiz qancha ovqatimiz borligini so'radilarmi? Ha, so'radilar. Unday bo'lsa tashvish tortishning hech hojati yo'q. Alloh va Rasuli nima qilishni bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Bu javob Jobirdagi tashvishni ancha ketkazdi. Uylanishdan oldin ko'pni ko'rgan, tajribali, fahm farosatli, singillarga onalik qila oladigan bir xotin olish orzuida edi. Ushalgan orzuining mevasini ko'rayotgan edi hozir. Bu qadar mehmonni qanday kutib olarkanman, deya talvasaga tushganida xotinining bu holatni buyuk bir tavakkul bilan kutib olishi Jobirni hayratga soldi. Birozdan so'ng 800 dan oshiq, ochlikdan sillasi qurgan bir jamoat Hazrati Payg'ambarimizga ergashib, Jobirning uyiga yetib keldi. Janobimiz ayolga, "Sen menga yordam ber. Non pishiradigan bir ayol chaqir va go'shtni menga qoldir", dedilar. Kelgan ayolning yordami bilan pishirilgan nonlar Rasulullohga berilar, nabiylar sarvari esa non ustiga go'sht qo'yib o'rtoqlarga uzatar edilar. Ana shunday davom etdi bu ziyofat. Rasulullohning yonlariga navbat bilan kelishar, nasibasini olganlar xursand, bir chekkada o'tirib qornini to'yg'azar edi. Bu holatni ko'rib, Jobirning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. Kelgan mehmonlarning hammasi to'ydi, biroq non ham, go'sht ham tugamadi. Qozondagi ovqatdan hech olinmagan edi go'yo. Ziyofat tugagandan so'ng Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Jobirning xotiniga, "Bularni sen yegin, qo'shnilaringa ham ber", deb marhamat qildilar. O'sha kuni go'sht kechgacha to'xtovsiz ravishda qo'shnilarga tarqatildi. Ziyofatdan keyin mehmonlar qazish ishini davom ettirish uchun yana xandaqqa yo'l olishdi. Boshqa bir kuni Bashir ibn Sa'dning xotini kichik qiziga bir tuguncha berib, "Otangga yo tog'angga olib bor", dedi. Qizcha yo'lga tushdi. Xandaqda ishlayotganlarning ichida otasini yo tog'asi Abdulloh ibn Ravohani izlab u yoq bu yoqqa qarab yurdi. Ittifoqo bir ovoz keldi. "Qani bu yoqqa kelchi qizalog'im", chaqirgan Hazrati Payg'ambarimiz edilar. Qizcha u kishining yonlariga keldi. "Qo'lingdagi nima?" "Ey Allohning payg'ambari, onam yuborgan tushlik ovqat. Otam va tog'amga olib boryapman. Qani keltirchi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qovuchlarini ochdilar. Qiz tugunni bo'shatdi. Tugundagi xurmolardan bir ikki hovuchlari to'lmadi. Rasul akram bir dasturxon yozilishini buyurdilar. Qo'llaridagi xurmolarni dasturxon ustiga sochib tashladilar. Yonlaridagi bir kishiga ishlayotganlarni ovqatga chaqir deb marhamat qildilar. Xandaqda ishlayotganlar hamma dasturxon atrofiga to'plandi. Barchaning qorni to'yib, yana ishga qaytdi. Vaholanki dasturxonda tugundan olib tashlangan bir hovuch xurmo turar edi. Qazish ishi ora sira musulmonlarning kayfiyatlarini ko'taruvchi, iymonlariga quvvat beruvchi voqea hodisalar bilan bezanmoqda edi. Qazilgan tuproq zambillarda tashilar, qaytishda bu zambillarga tosh yuklab keltirilib, bir joyga yig'ilar edi. Bu toshlar dushmanga qarshi qo'llaniladi. Salmon o'ta barvasta, baquvvat, ishning ko'zini biladigan odam. Qilgan ishi ko'zni quvontirardi. Xuddi ibodat qilayotganday nash'a bilan charchash nimaligini bilmasdan g'ayrat ila mehnat qilayotganlarni ko'rib hayron qolmaslik mumkin emasdi. Bir gal muhojirlar bilan ansor o'rtasida Salmonning kimligi to'g'risida tortishib qolishdi. Salmon ancha yillar ilgari yurtimizda yashaydi. Shu sababli u ansorlardan bilish deb birish lozim. Yo'q, u Madinaning mahalliy aholisidan emas. Tashqaridan kelgani hammaga ma'lum. Kim nima desa desin, u muhojirlardan hisoblanadi. Bu gap-so'zlar aslida Salmonga nisbatan musulmonlarning sevgi hurmatlaridan ifoda edi. Bu samimiy bahsga payg'ambarimizning o'zlari chek qo'ydilar. Salmon bizdan, u bizning oila a'zolarimizdandir. Salmon hayajondan titrayozdi. Dunyoda eshitishi mumkin bo'lgan eng buyuk taqdirlovchi so'z edi bu. har qanday o'lchov mezon vaqti kelib o'zgaradi, arzimas holga keladi, biroq o'zgarmaydigan, qiymatini yo'qotmaydigan o'lchov va Alloh rasulining o'lchovidir. Insoniyat tarixi tanigan eng muqaddas, eng aziz oila payg'ambarlar sarvarining oilasi emasmi? Bu oilaning xizmatkori bo'lish ham tasavvurga sig'mas, erishilmas sabab sharaf-ku. Holbuki Allohning payg'ambari Salmonni o'z oilalaridan sanab tengsiz bir saodat baxsh etganlar bu sahobaga. Kutmagan edi bunday bir iltifotni. Bunga loyiq ekanini bir zum bo'lsa-da xayoliga ham keltirmagan edi. Maqsadi va g'oyasi Robbining amrlarini kuch yetganicha to'la ado etish, payg'ambarning yo'llaridan qilcha adashmay yurish, Alloh va Rasulini o'l degan joyda hech ikkilanmay o'lish, dunyoda bulardan boshqa katta umid orzusi yo'q edi uning. Ko'zlarini bezagan yoshlarini artishga ehtiyoj sezmay, buyuk bir g'ayrat, shijoat bilan yana ishiga sho'ng'ib ketdi. Qalbi Rabbiga yo'nalgan. Buyuklar buyugi vositasida unga ehson etilgan bu izzat-ikrom uchun Rabbiga hamd va shukrlar aytar, ora-sira go'zallikda beqiyos bo'lmuş payg'ambariga qarab qo'yar, u zotning gul yuzlarini xayoliga naqsh etishni xohlar edi. Makka. Ko'zingga qara ey Abu Sufyon, bu safar jiddiyroq harakat qilaylik. Uhudda bo'lganidek ishni yarim yo'lda qoldirsak, hozirdanoq uylarimizga qaytganimiz durust. Yo'q, yo'q, bu so'nggi yurishdir. Qaytishimizda Muhammadni ortiq nafas olmayotgan holda ko'rasan. O'rtoqlardan ham birontasi tirik qolmaydi. Badrda 8 kun turishibdi. Oldi-sotdi qilib qo'llarini siltab-siltab ketishibdi. Quraysh qo'shini yo'ldan orqaga qaytgani, qo'rqib, ha-ha, qo'rqib yuragini qo'yishlab qaytgani hamma yerda ovoza. Bu safar oldingilarning alami chiqadi. Ishonaveringlar gapimga. Chiqmasa shu qadar insonning bir joyga to'planishiga achinaman. Xossatan yahudiylarning gijgijlovuga uchganlar Madinada ham bitta musulmonni qoldirmaslik orzusi bilan ilgarilishardi. Nihoyat uzoqdan Madina tog'lari ko'rindi. Ertaga bu yerlarda burgut, qora quzg'unlar bayram qilishadi. Ularga katta bir ziyofat tayyorlab beramiz. Ana shu qilichlarimiz, nayzalarimiz tayyorlaydi ularning bu dasturxonini. Hozirdanoq yer bilan yakson o'liklarni ko'rganday bo'lyapman. Shu kabi o'zaro suhbatlar qurishib, ular Madina yaylovlariga kelib qo'nishdi. Faqat bu safar hayvonlari uchun mo'l ko'l ozuqa topisha olmadi. O't o'lan o'rilgan, somon yig'ib olingan edi. Uhudda bo'lganidek dalalarni, bog'larni payhon etish imkoniyatidan mahrum qolishgan edi. Abu Sufyon josuslari bilan olib kelgan xabarni eshitib aqldan ozayozdi. Nimalar deb aljirayapti o'zi, deb baqirdi. To'g'risini aytayapman, shahar atrofi keng va chuqur xandaq bilan o'rab olingan, ammo bu bo'lishi mumkin emas. Ko'zlarimiz bilan ko'rganimizni aytayapmiz. Shaharga kirishning imkoni yo'q. Abu Sufyon boshini bir zum quyi soldi va o'yga toldi. Bunday vaziyatga duch kelishini hatto xayoliga keltirmagan edi. Arablarga umuman notanish, hech qo'llanilmaydigan mudofa qarshisida urushga to'g'ri kelyapti. Toleydan norizo bo'lib qattiq so'kindi. O'zim borib, ko'zim bilan ko'rishim kerak dedi. Yoniga bir necha kishini olib olg'a yurdi. Xandaqni va uning ichida ishlayotganlarni ko'rdi. Xandaqning eni, bo'yi va chuqurligini chamalab hisobladi. Keyin fikrini yondagilarga bildirdi. Bu xandaqdan o'tish juda ham qiyin bo'ladi. Yahudiylar ham shu fikrda ekanliklarini bosh chayqab ma'lum qilishdi. Xandaqning u tomonida saf tortib turgan musulmonlar shunchaki bularning istiqboliga chiqishmagan axir. Xiyonat. Yarim tun Qurayza yahudiylarining raisi Kab shirin uyqusini chala qoldirishga majbur bo'lib o'rnidan turdi va eshikka tomon yurdi. Kim u deb so'ragan edi, kelgan kishi ovoz berdi. Men Huyay ibn Ahtobman. Kab titradi. Bu odam yaxshi niyatda kelmagan bo'lsa kerak degan o'y o'tdi xayoldan. Mendan nima istaysan? Xayr senga ey Kab, odam degan mehmonni shunaqa kutib oladimi? Avval eshikni och, ichkariga kirayin. Kab eshikni ochmadi. Gapni cho'zib o'tirmay to'g'risini ayta qoldi. Menga qara ey Huyay, sen xosiyatsiz bir odamsan. Shu paytgacha seni shunday deb taniganman. Hozir ham mening uyimga biron baloni boshlab kelayotganga o'xshaysan. Bilib qo'y, men Muhammad bilan sulh tuzganman. Bu sulhni buzishni istamayman. Shuni ham aytib qo'yay. Hozirgacha men undan faqat vafo ko'rdim, to'g'rilik ko'rdim. Hayr senga ey Kab, avval eshigingni ochmaysanmi odamga o'xshab gaplashaylik? Yo'q, ocha olmayman. Sen aslida meni ovqatimni yeb ketadi deb qo'rqib ichkariga kirgizmayapsan. Hasis, ovqating boshingdan qolsin. Alloh baloyingni bersin, kir ichkariga, shumqadam. Men dunyoning shon-sharafiyu saodatini oyog'ing ostigacha olib kelib kelsam-u, ostonang oldida haqorat qilib quvishing nimasi, ey kap? Afsus, afsus, afsus. Nasibasiz odam ekansan. Shu onda yengib bo'lmas qo'shinni qo'mondonlari, obro'li zotlari bilan birga Madina ostonasiga olib kelib qo'yibman. Qo'shin Rumadagi sel toshqiniday bir vajohatda hozir. Muhammadni va atrofidagilarni yerdan o't o'lanni yulib olganday qo'pormaguncha ortga qaytmaslikka kelishdik. Bu gaplarni eshitgan Kab bunday javob berdi. Gumburlagan, chaqqan, biroq yerga bir tomchi ham yog'magan, yomg'ir tashlamagan bulut. Sening so'zlaring ana shundan boshqa narsa emas, dedi Kab va kechaning bu soatida kelgan xosiyatsiz mehmonni yana bir bor boshdan oyoq sinchiklab tekshirdi. So'ngra yolvorgansimon bir ovozda, ey Huyay, agar bir yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, bizni tinch qo'y va darhol bu yerdan ket. Chunki men Muhammaddan ko'rganlarim faqat to'g'rilikdir, vafodir. Huyay rasman quvilishiga qaramay ketmadi. Qo'yindan kirib qo'ltig'idan chiqdi va nihoyat Kabni aldashga muvaffaq bo'ldi. Shu shart bilanki, mabodo keltirilgan qo'shin ishni chala tashlab ketadigan bo'lsa, Huyay keladi va Kab bilan birga Qurayza yahudiylariga qo'shiladi va boshga kelgan musibat birga baham ko'riladi. Dushman kelishiga qazish ishlari ham nihoyasiga yetdi. Faqat bir joydagina sandiq sal sayoz va sal insizroq bo'lib qolgan edi. Janob Rasululloh asosiy xavf shu yerdan kelishidan xavotirlanib, bu joyni alohida himoya qilishni o'yladilar. Mu'minlar hayajonlanishar edi, chunki shu kungacha bunchalik katta qo'shinni ko'rishmagan edi. Bu orada Qurayza qabilasidan kelgan bir elchi Nabiylar sultoni Hazrati Payg'ambarimizni topdi va ular o'rtadagi shartnomani buzganlarini ma'lum qildi. Bu xabar yashillikdan dalolat emasdi. Shular tinch turganida hech bo'lmasa ulardan keladigan xavfning oldini olishga vaqt ketkazilmasdi. Vaholanki endi ular ham dushman qo'shini safidan joy olishibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyqus kelgan bu xabarning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash uchun Sa'd ibn Muoz bilan 3 kishini vakil qilib yo'lga chiqardilar. Xabar to'g'ri bo'lib chiqsa, mavquroq ifodalar bilan tushuntiriladi. Agar yahudiylar hali ham eski kelishuvga sodiq qolgan bo'lsalar, vaziyat ochiq-oydin aytiladi. Vakillar ahvol yanada yomon ekanligiga guvoh bo'lishdi. Ustiga ustak yahudiylar payg'ambarimiz haqlarida yomon va bo'lar bo'lmas gaplar tarqatishgan edi. Ogohlantirishlariga qaramay, o'rtalarida hech qanday haq va huquq qolmaganini aytishdi. Qat'iyatli Sa'd ibn Muoz ularga o'zlari tushunadigan tilda javob berdi. So'ngra vakillar Madinaga qaytishdi. Adal va qora deyishdi. Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallam janobimiz darrov anglatdilar. Adal va qora qabilalar qanday xiyonat qilgan bo'lsa, Qurayza ham so'zdan qaytdi, xiyonat qildi deyishgani edi bu. Payg'ambarimiz Xandaq yonida toshlar bilan o'rab qo'yilgan vaqtinchalik masjidga kirdilar. Ko'ylaklariga o'ranib, ancha vaqtgacha o'tirdilar. Ehtimol har doimgidek buyuk mavlodan madad so'ragandirlar. Yahudiylarning xiyonatlari qarshisida mu'minlarning dovdirab qolmasliklarini istab duo qilgandirlar. Nihoyatda xafa ekanliklari bilinib turardi. Munofiqlarga yana qulay fursat tug'ildi. Mu'minlarni cho'chitish maqsadida zavq-shavq ila taqshviqot qila boshlashdi. Muhammad bizga Kisroning, Qaysarning saroylariga egalik qilishimizdan gapirgan edi. Vaholanki bu yerda biz hatto kichik hojatga ham borolmaydigan holdamiz. Gapning turumi bormi o'zi? Bu kabi yoqimsiz gap-so'zlar bilan mu'minlar o'rtasiga fitna, qalblarga qo'rquv solishga harakat qilishardi. Allohning rasuli bizga va'da qilganlarning bari yolg'on ekan. Qaytinglar, ey Yasrib xalqi, hech bo'lmasa jonlaringizni saqlab qolinglar, deganlar chiqdi. Bu orada haqiqiy mu'minlar dushman qo'shinini ko'rgan zahotlari, Alloh va rasulining bizga bergan va'dasi mana shudir. Alloh ham, rasuli ham to'g'ri xabar berdi, deyishdi. Dushmanlarning nihoyatda ko'p qo'shin bilan kelishi ularning iymonlarini orttirdi xolos. Mushriklar Xandaqni ko'rib bir oz dovdirashgan bo'lsa ham, biroq nima ham qilardik? Nasibamiz qo'shilmagan ekan, qaytish kerak deyish uchun kelishmagan edi Madinaga. Binobarin yo'lini topib Xandaqdan o'tishga va jang qilishga qaror berishdi. Bir necha kun o'tsin deb fursat poylashdi. Ora-orada hujumlar uyushtirishdi. Lekin har gal musulmonlarning otgan o'q va toshlariga duch kelib orqaga qaytishdi. Uhud jangining taniqli qo'mondoni Xolid ibn Valid vaqtni bekor o'tkazmaslik uchun otliq askarlari bilan bir necha marta hujumga tashlangan bo'lsa ham, hatto u ham biron ish chiqara olmadi. Biroq o'qlar va toshlar otib, kichik-kichik to'qnashuvlar bo'lib turardi. Mushriklarning hujumidan keyin ayollar va bolalar shahar ichidagi katta musofirxonalarga joylashtirildi. Mashhur shoir Hasson ibn Sobit ham ularning yonida qoldi. Bir kuni ayollar joylashgan bino atrofida Qurayza yahudiylardan u yoq bu yoqqa alanglab yurgan bir kishi ko'rindi. Yaxshi niyatda aylanib yurmagani aniq edi. Rasulullohning ammalari Safiya uning bu yurishini yoqtirmadi. "Ey Hasson, bor shu odamni o'ldir", dedi. Hasson g'alati qarash qildi. "Bunday ish qo'limdan kelsa sizlar bilan birga qolarmidim?" Safiya uni ko'p qistamadi. Hasson biror urushda qatnashmagan, hech safarga chiqmagan, chiqolmaydi ham. Tili qilich kabi keskir, ammo qo'li qilich tuta olmasdi. O'z ishiga qolganini his qilgan Abdulmuttolibning jasur qizi ro'molini yaxshilab o'radi. Qo'liga bir tayoq oldi. Eshikni ochib ko'chaga chiqdi. Asta-sekin borib chaqirilmagan mehmonning boshiga tayoq bilan tushirdi. U odam nima bo'lganini ham bilolmay yer tishladi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam dushman kuchlari yalpi hujum boshlamasidan oldin qanday bo'lmasin uni kuchsizlantirmoqchi bo'ldilar. Odam yuborib Fazora qabilasining raislari Uayna ibn Hisn bilan Xoris ibn Afni huzurlariga chaqirtirdilar. Raislar hayotlarining kafolatlanganiga ishonch hosil qilgach kelishdi. Payg'ambarimiz ulardan Madinaning dala va bog'lardan chiqadigan mahsulotning 3dan 1ini olsalaringiz, jang qilmay qaytib ketasizlarmi deb so'radilar. Ikki rais bir-biriga qaradi. Pirovarda bunday javob berishdi: "Men bu taklifni qabul qilamiz. Faxri koinot bu masalada Aws bilan Xazraj qabilasi raislarining ham fikrini bilmoqchi bo'ldilar. Sa'd ibn Muoz va Sa'd ibn Ubodani chaqirdilar. Vaziyatni tushuntirib, "Sizlar nima deysizlar?" deb so'radilar. "Yo Nabiyalloh, Alloh taolaning vahiyi bilan shu qarorga keldingizmi?" deyishdilar. "Yo'q, faqatgina sizlarning huzur halovatlaringizni o'ylab shu yo'lni tutmoqchiman. Ey Allohning rasuli, unday bo'lsa biz bunaqa kelishuvga rozi emasmiz. Chunki bu odamlar umr bo'yi bizning xurmolarimizni faqat yo mehmon bo'lib yoxud sotib olib yeb kelishgan. Mushriklar mushriklik paytimizda ham hatto mushugimizga pish deyisholmasdi. Endi bu biz islomga kirganimizdan keyin hosillarimizga egalik qilsinmi? Ular bilan bizning o'rtamizni faqat qilich ajratib qo'yadi." Bu so'zlardan so'ng janobimiz "Unday bo'lsa, ana ular, mana sen" dedilar. Sa'd ibn Muozni uzanib, Usmon ibn Affonning qo'limdagi ahnomani tortib oldi. Hali guvohlar yozilmagan, imzo qo'yilmagan edi. Shartni yirtib oldi. "Uyayna, bu ahnoma sizlarning foydangizga bo'lardi. Quraysh qo'shiniga dosh beradigan holda emassiz", dedi. Usayd ibn Hudayr gapga aralashdi. "Qani tezroq tuyoqlaringizni shiqillatinglar-chi, bu yerdan qo'llaringizdan kelganini qilinglar." Uchrashuv tugadi. Uyayna bilan Xoris orqaga qaytishdi. Amr ibn Abdi Vadd. Arablar bir shaharni uzoq vaqt ishg'ol qilib turishga o'rgangan emaslar. Bu safar ham ishning tezda bitishini, g'olib va mag'lubning tez aniq bo'lishini istashardi. Hozir faqat ro'paralardan, hatto tushlarda ham ko'rmaganlari bir xandaq chiqqan, yo'llari to'silgan edi. Uzundan uzoq otilgan toshlar, uzoq o'qlar bu ishni bitirishning imkoni yo'q. Bir necha kun ana shunday o'tdi. Nihoyat bir kuni Amr ibn Abdivat boshchiligidagi 5 kishi otlarni qattiq niqtab xandaqdan o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Amr yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay ancha epchil, mard va jasur bir kishi edi. Badr jangida yaralangan, shu sababli Uhudda qatnasha olmagan. Badrning intiqomini olmaguncha yuvmaslikka, mushki ambar surmaslikka qasam ichgan edi. Otini qichab olg'a surdi. Musulmonlarga yaqinlashgach bor ovozi bilan hayqirdi: "Men bilan kim olishmoqchi bo'lsa kelsin." Hech kim bu taklifni qabul qilishni xohlamasdi. Nihoyat Ali ibn Abu Talib o'rnidan turdi. "Yo Nabiyalloh, menga ruxsat bering, unga qarshi men chiqay", dedi. "O'tir Ali, bu amirdir." Hazrat Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu buyruqlarini eshitgach o'tirishdan boshqa iloji qolmadi. Nabiy akram bu so'zlari bilan Amrning haqiqatdan xavfli odam ekanligini bildirgan edilar. Amr endi o'lgach jannatga kirishiga ishonadiganlar qani, qayerda qoldilaring? Men bilan kuch sinashadigan bir mard topilmaydi morangizda, deyishga o'tdi. Haqiqatdan mard kishi emasmi? O'ziga yarashiqli bir ovozda baqirayotgan edi. Ovozdan o'lim hidi kelar edi go'yo. Bir muddat kutdi. Yana hech kim unga ro'baro bo'lmadi. Amrning xoroz kabi qichqirishiga chidab turolmagan Hazrat Ali yana u bilan olishga ruxsat so'radi. Lekin payg'ambarimiz avvalgi so'zlarini takrorlagach yana joyiga o'tirishga majbur bo'lib qoldi. Biroq bu dardga bir chora topilishi kerak-ku. Yuzlarcha musulmonlarning qarshisiga bemalol chiqsa, bemalol maydon o'qsa, axir uning ovozini o'chirish kerak emasmi? Amr haddidan oshmoqda edi. baqiraverib ovozim bo'g'ildi. "Yo'qmi jannatni sog'ingan? Tezroq yubora qala o'sha yoqqa", deya hayqirar ekan, Hazrati Ali roziyallohu anhu uchinchi bor o'rnidan turib ketdi va "Yo Nabiyalloh, ruxsat bering, bu bilan men olishayin", dedi. Rasul akram uchinchi bor ayni so'zni aytdilar. "Ey Ali, bu amirdir. Amir bo'lsa ham u bilan olishmoqchiman. Men ham Aliman." Ali bu so'zlarni aytgandan so'ng Rasululloh Zulfiqor deb nomlanuvchi qilichlarni unga berdilar. Zirhlarini ham unga kiydirdilar. "Allohim, Badrda Ubaydani, Uhudda Hamzani olding. Endi Alini menga bag'ishla", deb duo qilib kuzatdilar. Amir qarshisida boshdanoq zirh bilan o'ralgan, ko'zlarigina iltirab turgan raqibni ko'rdi. "Kimsan o'zing?" deb so'radi. "Ali ibn Abu Tolibman. Otang mening do'stim edi. Otangning yuz xotiri, haqqi hurmati seni o'ldirishni xohlamayman. Qarib qartayganlar bu dunyoda nasibasini olgan, hayotdan umidini uzgan biror kimsa yo'qmi? Kelsin o'shalar. Ularni narigi dunyoga jo'natay." "Bekorchi gaplarni qo'ya tur, ey amir", dedi Hazrati Ali. "Eshitishimcha, sen urushayotgan odamingni ikki taklifidan birini bajo keltirar emissan. Mening ham senga ikki taklifim bor." "Qanday takliflar?" "Islom dinini qabul qilishga chaqiraman seni." "Bu ish ham mumkin emas. Boshqa taklifingni ayt. Men bilan jang qil bo'lmasa." "Ammo sen hali yoshsan. Seni o'ldirmoqchi emasman." "Men esam aksincha, seni o'ldirishni jon-jon deb istayapman." Amirning boshiga qon quyilganday bo'ldi. Bir yosh yigitning hayotini uning o'ziga bag'ishlamoqchi bo'lsa-yu, bundan qo'pol javob olsa. Kechirib bo'lmas holat bu. Endi bu ishga chek qo'yish kerak. Amir qilichini sug'urdi va otini Hazrati Alining ustiga surdi. "Ey Amir, sendek jasur kishiga bunaqa kurash yarashadimi hech? Sen otdasan, men yayov." Amir bu e'tirozga javob bermadi. Darhol otidan tushdi. Otning oyoqlariga qilich tortdi. Tomirlari kesilgan ot o'sha joyda yiqildi. Sho'rlik jonivor ikkinchi zarba bo'yniga tushishidan bexabar edi. Bu zarbadan so'ng u o'zini o'nglay olmadi. Yovvoyi hayvondek quturgan Amir qo'rqinchli bir ovozda "Mana, men ham yayov bo'ldim, ey Ali", deb hayqirdi. Olishuv boshlandi. O'zaro hujumlar bilan bir-birini sinagan ikki bahaybat jangchi g'olib chiqish uchun butun kuch va mahoratlarini ishga solishardi. Osmonga o'rlayotgan chang to'zondan o'rtadagi jang qanday ketayotganini bilish mumkin bo'lmay qoldi. Vaqt o'tgan sayin Amir osongina yengib bo'lmaydigan bir raqibga duch kelganini fahmlay boshladi. O'zi yoshi o'tib qolgan, hatto ancha-muncha qarigan edi. Qarshisidagi esa 23-24 yoshlardagi chayir bir yigit. Bu ishni tezda bir yoqlik qilmasa, vaqtdan yutqazishi tayin. Ana shularni hisobga olgan Amir qilichini baland ko'tarib zarb bilan urdi. Qilich Alining qalqonini kesib, boshini jarohatladi. Darhol qarshi hujumga o'tgan Ali Zulfiqorni shiddat bilan raqibiga soldi. Bu zarbadan uzoq yillar mardligi va qahramonligi bilan dong taratgan Amirning boshi tanasidan judo bo'ldi va qum ostida bir to'p kabi yumalab ketdi. Boshsiz qolgan vujud bahaybat daraxt tanasi yangliq gup etib quladi yerga. Hali nimalar bo'lgandan bexabar, ammo nihoyat darajadagi hayajon bilan natijani kutayotgan musulmonlar sal o'tmay o'zlari taniydigan ovozning yuksak pardalarida "Allohu akbar, Allohu akbar" deya takbir keltirganini eshitishdi. Bu ovoz ularning ichlaridagi hayajonni quvonchga chevirib yubordi. Amirning yelga cho'zilganini ko'rgan Diror bilan Navfal birgalikda Hazrati Aliga tashlandi. Bular Amir bilan birga o'tgan 4 kishidan ikkisi edi. Hazrat Ali ularga peshvoz chiqdi, lekin ular jang qilishdan qochishni afzal ko'rishdi. Orqadan yetib kelgan Alining o'rtog'i Zubayr Navfalni quvib yetdi va bir qancha zarb bilan uning hayot daftariga nuqta qo'ydi. Xandaqning bu tarafidagi mushriklar bo'layotgan voqealarni alam va istirob bilan kuzatib turishardi. Amirdek ishonchli, jasur bir kishining yerda jonsiz yotishi achinarli hol edi albatta. U shunday amir ediki, Uhudga chiqishi uchun Quraysh qabilasi uni maxsus taklif bilan chaqirtirgan, u qo'shilgan karvonga hujum qilishga hech kim botingan emas. Bir safar chog'ida karvonga hujum qilgan qaroqchilar guruhiga bir o'zi bas kelgan, ularning dodini bergan. Hatto Umar ibn hatto bu voqeaning shohidlaridan edi. Qayta-qayta maydonga chorlaganida hech kim yurak yutib "Men chiqaman" demaganida Hazrati Ali ga Rasul akram "O'tir, ey Ali, bu amirdir" deya u bilan jang qilishga darhol ruxsat bermaganlari shundan edi. Xandaqning chetiga kelgan bir necha mushrik, amirning jasadini bizga topshirsangiz, evaziga 10 ming dirham pul berishga rozimiz, deb baqirishdi. Bu taklif janobimizga yetkazilganda, u zoti muhtaram jasad o'zlaringizga buyurilsin. Biz o'lik uchun pul olmaymiz, dedilar. Va jasad topshirildi. Abu Sufyonga amirning o'zboshimcha xandaqdan o'tgani yoqmagan edi. Axir atrofini o'rab, uni ham to'rttala sherigini ham osongina o'rtirishlari mumkin edi-da. Holbuki o'rab olishga ham hojat qolmadi. Amir yakkama-yakka olishuvda raqibining zarbasidan jon berdi. Abu Sufyon aftini burishtirib, bu kun bizga judayam xotiyasiz keldi-da, dedi va jang maydonidan uzoqlashdi. Umumiy tarus. Shahar 20 kundan beri qamalda bo'lishiga qaramay, biror natija ko'rinay demasdi. Tobora ko'pchilik betoqat bo'lib, bu ishning oxiri bormi o'zi, deya boshlashdi. Nihoyat boshqa qabilalar bilan maslahatlashilgandan keyin Abu Sufyon yalpi hujumga buyruq berdi. Ertalabdan toshomgacha taxtosud davom etgan toshbo'ron kun botgandan so'nggina tindi. Qamal boshlangandan beri bunaqa og'ir kun bo'lmagan edi. Ikkala tomonning ham ozuqalari tugadi. Ochlik hammaning sillasini quritdi. Havo borgan sari sovib, kechki ayoz odamlarning suyak-suyaklaridan o'ta boshladi. Avs qabilasining kattasi Sa'd ibn Muozga bir o'q tegib, bo'yin tomirini kesib yubordi. Yarasi jiddiy edi. Sa'd oyoqda turolmay qoldi. Darhol uni jang maydonidagi masjid vazifasini o'tab turgan chodirga keltirib qo'yishdi. Sa'd: "Allohim, Qurayshiylar bilan orada bir jang bo'lgan bo'lsa, shu janggacha meni yashat. Agar bu jang so'nggisi bo'lsa, menga shahidlikni nasib ayla. Ammo menga qurayzaliklarning oqibatini ko'rsat", deya ingirardi. Kun botgan, ko'pgina musulmonlar kabi Hazrati Umar ham peshin va asr namozlarini o'qishga fursat topolmagan edi. Mushriklarga la'nat aytib kelar ekan, Rasul akramning Alloh ularning mushriklarning go'rlarini olovga to'ldirsin. Bizga o'rta namozni vaqtida o'qishga ruxsat berishmadi, deganlarini eshitdi. Demak, namozni o'qiy olmagan faqat u emas ekan. Shu asnoda Alloh taoloning barcha namozlarini va xususan o'rta namozni saqlanglar. Baqara surasi 238-chi oyatdagi o'rta namozdan murod asr namozi ekanligi ma'lum bo'ladi. Namozni endigina ado etib bo'lishgan edi hamki, G'atafon qabilasidan Nuaym ibn Mas'ud ismli bir shaxs janobimiz bilan ko'rishmoqchi ekanini aytib, qo'shin qarorgohiga keldi. Uni Rasul akramning huzurlariga keltirishdi. Ey Allohning rasuli, men siz olib kelgan dinni qabul etganman. Musulmon bo'lganimdan hech kimning xabari yo'q. Menga xohlagan ishingizni buyuring, bajarayin. Uncha-muncha ishni uddalaydiganlardanman, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar. Ammo sen yolg'iz boshing bilan nima ham qila olarding? Agar kuching yetsa, ularni dushmanni bizlardan uzoqlashtirishga urinib ko'r. Chunki har tadbir olish va chora topish hamdir. Muayyan vaqtni o'tkazmay, yangi olgan vazifasini ado etishga ketdi. Aslida u ham barcha qatori bir odam edi. Bir vaqtlar Abu Sufyon 20 ta tuya evaziga yollab, musulmonlardan Badrdan chiqishdan aynitish uchun yuborgan kishi shu edi. Noyim bu safar nimalar qiladi? Bu dafa u qiladigan xizmat o'tgan kunlarning kafforati bo'larmikan? Yo'l-yo'lakay ishning rejasini tuzib bordi. Ko'p o'tmay Qurayza yahudiylariga ulashdi. Yaqinlashdi. Xush kelibsan, bizni rosa xursand qildik, ey Nuaym, deb kutib olishdi yahudiylar. Xushvaqt bo'linglar, ey qurayzalik do'stlar. Nima xabarlar olib kelding bizga? Nuaym aftini burishtirdi. Xabar ko'p, uning ustiga yaxshi xabarlar emas. Qanday xabar ekan? Yomoni, dedi Nuaym va biroz to'xtab turdi. Sizlarga hurmatimni va sadoqatimni bilasizlar, shunday emasmi? Albatta, ey Nuaym, seni ishonchli, yaxshi do'st deb bilamiz. Bunday bo'lsa, ey Qurayza xalqi, so'zlarimga yaxshilab quloq solinglar. Qurayza peshvolaridan bir necha kishini garovga olmay, zinhor urushga kirmanglar. Bu kishilarni xavfsizligining kafolati sifatida garovda ushlab turishlaring lozim. Bunga nima ehtiyoj bor, ey Nuaym? Bizdan nimanidir sir tutyapsan shekilli. Xayriyat, tushuna boshladilaring. Nimani aytmoqchi eding, gapiraver. Nuaym ovozini yanada pastlatib, muhim bir sirni aytayotgandek bunday dedi. Ey Qurayza xalqi, shuni yaxshi bilinglarki, Quraysh bilan G'atafon qabilalarining vaziyati sizlarnikiga o'xshamaydi. Bu yurt sizlarning yurtingiz. Mollaringiz, ayollaringiz, bola-chaqalaringizni hayoti shu tuproqqa bog'liq. Xohlasalaring ham bu yerdan chiqib keta olmaysizlar. Quraysh va G'atafon qabilalari kelsak, ular Muhammad bilan jang qilish uchun kelishdi. Sizlar ularga hamdard, hamdam bo'ldilaring. Biroq ularning yurti bu yerda emas. Mollari, ayollari, bolalari o'z vatanlarida qolgan. Yutsak-ku, xo'p. To'ppilari tor kelib qolsa, Makka qayoqdasan deb sizlarni Muhammad bilan yolg'iz qoldirishadi, Badar ketishadi. Noyam atrofida o'ziga diqqat bilan quloq solib turganlarga bir-bir ko'z tikib so'zida davom etdi. Muhammad qarshisida yolg'iz qolsalaring bir nima qila olmasliklaringizni bilishlaringiz kerak. U paytda sizlarni faqat mag'lubiyat kutadi. Noyamning gaplariga hech kim e'tiroz bildirmadi. E'tiroz bildirisha olmasdi ham. 20 kundan oshibdiki, ko'zga ko'rinadigan biron natija bo'lmayapti. Havo kundan kunga sovib borar, yemak kamaygan, sabr kosalari to'lgan edi. Asrlar osha hech ko'rilmagan, eshitilmagan, o'rganilmagan jang turiga duch kelgan arablarning bu qadar uzoq davom etuvchi qamalga chidashlari qiyin edi. Eng to'g'ri gapni gapirding, ey Noaym. Vallohi yagona yo'l shu. Bizning do'stimiz ekanligingni isbotlading, ey Noaym. Noaym rahmatlar va chuqur minnatdorliklar ostida kuzatildi. Ko'p o'tmay u Quraysh qo'shini o'rtasida paydo bo'ldi. Abu Sufyonni topdi. Salom alikdan so'ng Abu Sufyondan sir saqlashi haqidagi va'dasini olib quyidagilarni aytdi. Yaxshi bilasizlarki, yahudiylar Muhammad bilan tuzgan ahdnomalarni buzganlarga pushaymon bo'lishdi. Bir hay'at jo'natib, undan kechirim so'rashibdi va ahdnomani yangilashni taklif qilishibdi. Muhammadga istasangiz Quraysh va G'atafonning garovga olingan peshvolarini sizga yuboraylik. Ularning boshlarini tanalardan judo qiling va biz taklifimizda samimiy ekanimizga ishonch hosil qiling. Keyinchalik esa birgalashib ularga tomon yurib, hammasini gumdon qilamiz, deyishibdi. Abu Sufyon bu yangilikni g'oyat diqqat bilan tingladi. Noaym gapni ko'p cho'zib o'tirmadi. Muhammad bu taklifni qabul qildi. "Ey Abu Sufyon, mabodo yahudiylar sizdan garov uchun odam so'rab kelsa, ahmoq bo'lmang. Sizga aytadiganlarim shular edi. Endi menga ruxsat bering, ketayin." So'ngra to'g'ri G'atafon qabilasiga keldi. G'atafon o'zining qabilasi. Bu yerda obro' e'tibori, hurmati bor uning. Qurashga aytganlarini ham ularga ham takrorladi. Erta tongda Ikrima ibn Abu Jahl boshchiligidagi bir hay'at Qurayza yahudiylari huzuriga bordi. Ularni Ka'b ibn Asad va boshqa yahudiylar kutib olishdi. Hay'at raisi Ikrimaga: "Ey Qurayzaliklar, sizlarga ma'lumki, biz yurtimizda emasmiz. Tuyalarimiz, otlarimiz o'lib bitdi. O'zimiz parishon holga tushdik. Shu urushning oxiri kelsin deymiz. Ertaga ertalabdan hammamiz baravariga hujumga o'tsak, yaxshilik savatsiz. So'ng hammamiz ishlarimizni bitirib, uyimizga qaytsak. Nima deysizlar?" Qurayzaliklar nomidan Kab gapirdi. "Ey Ikrima, bilasan, ertaga shanba kuni. Biz shanba kuni hech bir ish qilmaymiz. Ilgari bu kunda biror ish qilishga uringanlarning boshlariga kelgan balo musibatlarga dan voqifsan. Yana bir gapni aytishni istardim. Muhammadga qarshi jangga kirishdan oldin sizlardan bir necha kishini garovga ushlab turishga qaror qildik. Chunki aytib bo'lmaydi, jangda yutqizsak, sizlar bizni bu odam bilan yolg'iz tashlab ketasizlar. Bizning esa u bilan yakka kurashishga toqatimiz yo'q. Kelganlarga masala ayon bo'ldi. Ortiqcha muzokaraga ham hojat qolmadi. O'rinlardan turishdi. Noaym haqli ekan, deyishdi qaytisharkan. Ularni yahudiylar deb qo'yishibdi. Bugungacha yahudiylarning tuturuqsizligi haqidagi gaplardan boshqa narsa eshitmadik. Mana haqiqiy basharlari yana bir boy namoyon bo'ldi. Abu Sufyon bu xabarni eshitgach, ulug'lar bilan tezda maslahatlashdi. Qabul qilgan qarorlarni yahudiylarga yetkazishdi. Hatto bir kishini ham garovga bermaymiz. Agar biz bilan birga turib jang qilmoqchi bo'lsalaringiz, marhamat, jang qilamiz. Yo'qsa ixtiyorlaring o'zlaringda. Qurayzaliklardan bu qaror kelgach, Noaymning gapi rostligiga ishonch hosil qilishdi. O'z navbatida ular ham Abu Sufyonga elchi jo'natishdi. Toki garovga odam olinmas ekan, yahudiylarning urushga chiqmasliklari, kirmasliklari bildirildi. Yalpi hujum uyushtirilgandan 2 kun o'tdi. Sa'd ibn Muaz chodirda davolanayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora-sira uning ahvolidan xabar olib turardilar. Asr namozi o'qib bo'lingan, Fahr koinot janobimiz muborak qo'llarini duoga ko'tardilar. Ey kitob yuborgan, ey hisobni tezda qilguvchi Allohim, dushman qo'shinini tarqat, tormor et. Eng qiyin ahvolga tushib qolganlarning yordamchisi, ey ahvoli tanglarga madad berguvchi Rabbim. Dardalarim, qadarim, alamim, qadarim, xafagarchiligimni ketkaz. Bizni halovatga qo'yishdir. Mening va do'stlarimning boshiga kelgan musibatlarni o'zing ko'rib turibsan. Duo qilarkanlar janobimizning yuzlarida mamnunlik izlari ko'rindi. Qo'llari qayta-qayta bosh qayta ko'tarilib shukrlar bo'lsin Allohim, shukrlar bo'lsin Allohim der edilar. Shunday og'ir bir vaziyatda Rasulullohning yaxshi kayfiyatda bo'lishlari hech kimning aqliga sig'mas edi. Biroq sarvar olamdagi bu holni ko'rgan mu'minlar endi og'ir damlar tugayanini, mashaqqatlar ortda qolganini, Alloh taoloning yordam va'da qilganini, samolarga ko'tarilgan qo'llarning bo'sh qaytmasligini fahmladilar. Quyosh botishga hozirlanayotgan edi. Ufqlarga qizillik yugurgan, tog'lar qo'qqiz ko'k qizg'ish tus ola boshlagan, havo anchagina iliq. To'satdan bir shamol turdi. Borgan sari kuchayib, yerdagi chig'ir qumlarni ham havoga uchirib, bir zumda hamma yoqni ostin-ustun qilib yubordi. Kechki ovqat tayyorlash uchun yoqilgan olovlar o'chdi. Qozonlar ag'nadi, chodirlar quladi. Ko'z ochib bo'lmas, hech kim nima qilarini, qayerga borishini, qayerda jon saqlashini bilmas edi. Atrofdagi tuya ovoziyu otlarning tahlikali kishnashlari cho'kayotgan qorong'ulikka o'zgacha bir dahshatli tus berardi. Buzilgan biron narsani tiklashning iloji yo'q. Hamma jon talvasasida u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Musulmonlarning ahvoli ham yaxshi emasdi. Ochlik, sovuq shamol va darmonsizlik hammani qiynab qo'ygan. Nabiyi muhtaramning yonlarida bor yo'g'i 300 tagacha kishi qolgan, ko'plar chodirlarning iplardan ushlab olgan, qotib qolganday edi go'yo. Payg'ambarlar sultoni bir muddat namoz o'qigandan so'ng qaysi biringiz borib menga Qurayshning vaziyatidan xabar keltiradi. O'sha odamni jannatda menga sherik qilishni Robbimdan so'rayman deb marhamat qildilar. Hech kimdan sado chiqmadi. Ikkinchi va uchinchi dafa so'rovlari ham javobsiz qoldi. Shunda Nabiy Akram "Ey Huzayfa" deb chaqirtirdilar. Huzayfa javob bermasligi mumkin emasdi. Amringizga muntazirman, ey Allohning payg'ambari. Ovozimni eshitsam ham nega javob bermading? Yo Nabiyalloh, ochlikdan va sovuqdan tomirlarim qotib qoldi. Asablarimni titroq tutdi. Iyaklarim bir-biriga yopishib qolgani uchun ovoz chiqara olmadim. Qani yo'lga tush, dushmanning vaziyatini bilib kel. Oldimga qaytib kelguningcha zinhor bir kor hol chiqaraman deb o'ylama. Payg'ambarimiz qo'llarini yuqoriga ko'tardilar. Ulug'dan ulug' dargohga shunday niyoz qildilar. Allohim uni oldidan, orqasidan, o'ngidan, so'lidan, tepasidan va ostidan hifz-u himoyangga olgin. Huzayfa Rasulullohning amrlarini ado etish uchun yo'lga tushdi. Birdan hayron qoldi. Hammomga kirgan kabi isib ketgan edi vujudi. Titrash, sovuq qotish tark etdi uni. Iliq va yoqimli bir havo o'rab oldi tanasini. Huzayfa ortiq ochlik va darmonsizlik ham sezmas, qo'rquvdan asar ham qolmagan edi. Quraysh qo'shiniga keldi, uyoq bu yoqqa yurdi, it egasini tanimaydi. Binobani uni ko'rishlari bilan shu odam Huzayfa emasmi, darhol tuting deyish hech kimning xayoliga ham kelmas edi. Nihoyat Huzayfa Abu Sufyon turgan joyga keldi. U gapirar, yondagilar eshitar edi. Ey Quraysh jamoasi, siz yurtingizda emassiz. Ko'rib turibsiz, tuyalarimiz, otlarimiz mahv bo'ldi. Qurayzaliklar bizga xiyonat qildi. Kutilmagan takliflar bilan oldimizga keldi. Bu shamol bizni parishon etdi. Qozonlar ag'anadi, olovlar o'chdi, chodirlar quladi. Men sizlarga vatanimizga qaytishdan boshqa bir yo'lni tavsiya qila olmayman. Mana, men yo'lga chiqyapman. Abu Sufyon gayibini tugatib o'rnidan turdi. Bir necha qadam naridagi tuyasini arqonni yecha boshladi. Ittifoqo Huzayfaning qo'li o'qtonga bordi. Olgan o'qni yoyga qo'ydi va Abu Sufyonni nishonga olib, yoyni orqaga tortdi. Xuddi shu damda Rasul Akramning nizinxor biror kor hol chiqaraman deb o'ylama degan so'zlari yodiga tushdi. Tortilgan yoy asta o'z holiga qaytar ekan, hech narsadan xabarsiz Abu Sufyon Huzayfaning g'ijirlagan tishlarini ortda qoldirib, qorong'ulik ichida ko'zdan yo'qoldi. Naqd bir o'limning eshigidan qaytganini bilmas edi u. Qani, haramga qarab olg'a. Uloviga bu buyruqni berganlar Abu Sufyonning orqasidan yo'lga tushdi. Bu orada Makka yo'lini qo'yib Qurayza yahudiylar tomon boshi egilgan holda ohista yurib borayotgan bir kishi ko'rindi. Bu odam Qurayzaliklarga payg'ambarimiz bilan o'rtasida tuzgan ahdnomalarni buzdirgan va agar bir korxol ro'y bersa kelib Qurayzaliklarga qo'shilishga so'z bergan Huyay ibn Ahtob edi. Xolid ibn Valid bilan Amr ibn Os 200 kishilik otliq bilan picha poylab turishdi. Hamma ketib bo'lgach yo'lga chiqishmoqchi edi. Huzayfa qaytib kelganida janobimiz namoz o'qiyotgan edilar. Shu onda atrofning birdan sovuganini his etdi. Rasululloh namozlarini tugatib, Huzayfa keltirgan xabarga quloq tutdilar. Ertalab quyosh chiqqanda maydonda mushriklar yo'q, tuyalari-yu oziq-ovqatlarini tashlab allaqachon tarqalib ketishgan edi. O'lchalar to'plandi, payg'ambarimizga olib kelindi. Nabiy akram Madinaga qaytish haqida buyruq berdilar. Endi hujum qilish navbati sizlarga keldi. Bundan keyin Quraysh sizlarning ustingizga kela olmaydi deb marhamat qildilar. Tuyada Madina ko'chalarida borar ekanlar, Allohdan o'zga hech bir iloh yo'q, mulk unikidir, hamdu sano unga xosdir, u har narsaga qodirdir, qaytyapmiz, tavba etamiz, qullikda doimmiz, Rabbimizga hamdimizni taqdim etamiz, Alloh va'dasining ustidan chiqdi, quliga yordam berdi va yakka o'zi bu qo'shinlarni tormor qildi, der edilar. Makka yo'lida qo'li bo'sh, tarvuzi qo'ltig'idan tushgan va butun umidlari puchga chiqqan holda borayotgan Abu Sufyon kin va nafrat tuyg'ulari to'la bir maktub yozib Madinaga jo'natdi. Hatto bunday deyilgan edi. Bismikallohumma, Allohim, sening noming ila. Men Lot va Uzoga, Isof va Noilaga, Hubalga qasam ichib aytamanki, sizlarning tomiringizni quritmaguncha orqaga qaytmaslik niyati bilan katta qo'shin to'plab ustingizga bostirib kelgan edim. Sen esa biz bilan to'qnashishni istamading. Xandaqqa suyanib xiyla ishlatding. Holbuki arablar bunday narsani bilmaydi. Arablarning bilgani nayza va qilichlardir. Sening xandaqqa tayanishingdan maqsading faqat bizning qilichlarimizdan va ochiq urushdan qochish edi. Uhud kunidek bir kunni boshingga solgimdir. Maktub Rasulullohga yetkazilganda uni o'qitdilar va eshitdilar va quyidagicha javob yozdilar. Allohning Rasuli Muhammaddan Abu Sufyon Sahr ibn Harbga. Maktubing menga yetib keldi. Uzoq yillardan buyon shayton seni Alloh taologa qarshi mag'rur qildi, aldab keldi. Ustimizga bostirib kelishdan maqsading bizni tomirimizni quritmaguncha qaytmaslik bo'lgani haqidagi so'zlarga kelsak, Alloh taolo yo'l qo'ymaydigan ish bu. Haq taolo go'zal natijani bizga berajak. Har bir kuni mening Lot va Uzzoni, Isof va Noilani, Hubalni qanday parcha-parcha qilishimni ko'rasan. Buni sening esingga solaman. Ey g'olib o'g'illarining ahmog'i. Bu maktub ham Abu Sufyonning maktubini olib kelgan odamning qo'liga berildi.